สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Economics The User's Guide ของฮาจุนจางเป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงความรู้สำหรับผู้อ่านทั่วไปและผู้เรียนระดับต้นที่ต้องการเข้าใจว่าเศรษฐกิจโลกทำงานอย่างไรและทำไมเศรษฐศาสตร์จึงไม่ใช่ชุดคำตอบตายตัวแบบเดียวหนังสือเล่มนี้ไม่พยายามยืนยันว่ามีทฤษฎีที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวแต่เปิดพื้นที่ให้เห็นความหลากหลายของสำนักคิดตั้งแต่คลาสสิกKeynes, Marxist, Austrian ไปจนถึงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจางเสนอว่าเศรษฐศาสตร์เกี่ยวพันกับการเมืองสถาบันประวัติศาสตร์และเทคโนโลยีจึงต้องอ่านอย่างวิพากษ์ไม่ใช่รับข้อมูลจากตัวเลขหรือโมเดลเพียงอย่างเดียวจุดมุ่งหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านใช้เศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องมือทำความเข้าใจชีวิตประจำวันนโยบายสาธารณะการเติบโตความเหลื่อมล้ำและบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์กลางที่ไร้การเมืองแกนสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือการโต้แย้งว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ทำงานเหมือนฟิสิกส์ที่มีคำตอบสากลและฉันทามติแน่นอนจางชี้ว่าในเรื่องเศรษฐกิจคำถามพื้นฐานหลายข้อยังมีข้อถกเถียงเสมอเช่นตลาดควรปล่อยเสรีแค่ไหนรัฐควรแทรกแซงอย่างไรและความมีประสิทธิภาพควรชั่งน้ำหนักกับความเป็นธรรมมากเพียงใดนี่ทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นสนามของการตีความและการเลือกคุณค่าไม่ใช่เพียงการคำนวณเทคนิคหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนวิธีคิดของผู้อ่านจากการมองเศรษฐศาสตร์เป็นชุดกฎตายตัวไปสู่การมองมันเป็นเครื่องมือทางความคิดที่ขึ้นอยู่กับสมมติฐานและบริบททางสังคมการเข้าใจจุดนี้สำคัญมากเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่เผลอเชื่อว่าข้อมูลเชิงตัวเลขเพียงอย่างเดียวจะบอกคำตอบทั้งหมดได้ประเด็น2การเปิดพื้นที่ให้หลายสำนักคิดแทนการยึดนีโอคลาสสิกเพียงสายเดียวหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่นำเสนอเศรษฐศาสตร์หลายสำนักควบคู่กันตั้งแต่คลาสสิกและเคนส์ไปจนถึงมาร์กซิสออสเตรียนเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจางไม่ได้เสนอว่าทุกสำนักถูกเท่ากันทุกกรณีแต่ชี้ว่าทุกสำนักมีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างกันและเหมาะกับการอธิบายปรากฏการณ์คนละแบบวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าแบบจำลองนีโอคลาสสิกที่เน้นผลของปัจเจกตลาดแข่งขันสมบูรณ์และการปรับตัวอัตโนมัติของราคาไม่อาจอธิบายเศรษฐกิจจริงๆได้ครบทุกมิติการอ่านแบบเปรียบเทียบเช่นนี้ทำให้เศรษฐศาสตร์กลายเป็นการเลือกกรอบวิเคราะห์ตามปัญหาไม่ใช่การบังคับโลกให้เข้าอยู่ในกรอบเดียวข้อดีอีกอย่างคือช่วยลดความเชื่อแบบเหมารวมและทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความแตกต่างทางทฤษฎีมักสะท้อนถามที่ต่างกันเกี่ยวกับมนุษย์สถาบันและอำนาจประเด็น3ประวัติศาสตร์ทุนนิยมและบทบาทของรัฐคือกุญแจอ่านเศรษฐกิจสมัยใหม่อีกมิติสำคัญของหนังสือคือการอธิบายเศรษฐกิจผ่านประวัติศาสตร์ของทุนนิยมไม่ใช่ผ่านสูตรหรือกราฟอย่างเดียวจางพาผู้อ่านย้อนดูว่าระบบเศรษฐกิจปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไรโตผ่านสถาบันแบบไหนและเปลี่ยนแปลงเมื่อรัฐเข้ามามีบทบาทมากน้อยต่างกันอย่างไรเขาเน้นว่าเศรษฐกิจตลาดไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งหมดต้องอาศัยกติกาการคุ้มครองการกำกับดูแลและนโยบายอุตสาหกรรมจากรัฐตัวอย่างของเศรษฐกิจแบบผสมจึงเป็นหัวใจของข้อโต้แย้งนี้เพราะแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจหลายช่วงเวลาไม่ได้มาจากตลาดเสรีล้วนๆหนังสือยังทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจมีความสำคัญต่อการตีความปัญหาร่วมสมัยเช่นวิกฤตการเงินการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแข่งขันระหว่างประเทศผู้อ่านจะได้มุมมองว่าเศรษฐกิจคือสิ่งที่ถูกสร้างและกำกับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไปเองโดยไม่มีโครงสร้างทางการเมืองรองรับประเด็น4การวิพากษ์ตัวเลขการวัดผลและข้อจำกัดของความเป็นกลางเชิงสถิติจางเตือนผู้อ่านให้ระวังตัวเลขทางเศรษฐกิจมากกว่าการรับมันเป็นข้อเท็จจริงเด็ดขาดเพราะสิ่งที่เราเลือกวัดและวิธีที่เราวัดล้วนมีผลต่อภาพที่เห็นและนโยบายที่ตามมาตัวเลขเช่น GDP การเติบโตหรือประสิทธิภาพเหมือนเป็นกลางแต่จริงๆแล้วตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าควรนับอะไรเป็นคุณค่าทางเศรษฐกิจและอะไรไม่ควรนับหนังสือจึงไม่ได้ปฏิเสธความสำคัญของข้อมูลเชิงปริมาณแต่สอนให้ผู้อ่านอ่านตัวเลขอย่างมีวิจารณญาณโดยถามต่อว่าใครเป็นคนกำหนดนิยามใครได้ประโยชน์จากการวัดแบบนั้นและข้อมูลชนิดไหนถูกละเลยวิธีคิดนี้มีประโยชน์มากในยุคที่นโยบายสาธารณะมักถูกขายด้วยกราฟและสถิติแบบย่นย่อเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการวัดผลกับอำนาจในการกำหนดวาระเศรษฐกิจประเด็นสุดท้ายเศรษฐกิจแบบผสมความเหลื่อมล้ำและนโยบายเพื่อการพัฒนาหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจแบบผสมอย่างชัดเจนคือระบบที่ผสานกลไกตลาดกับบทบาทรัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพสนับสนุนอุตสาหกรรมและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำจ จางมองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ควรถูกตัดขาดจากเป้าหมายทางสังคมเช่นการลดความยากจนการกระจายรายได้และการสร้างศักยภาพการผลิตในระยะยาวขายังตั้งข้อสงสัยต่อแนวคิดงบประมาณสมดุลแบบเคร่งครัดและให้ความสำคัญกับนโยบายการคลังเชิงรุกในแบบเคนส์เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวหรือมีความไม่มั่นคงนอกจากนี้หนังสือยังชี้ว่าเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจสำคัญแม้ในมิติสิ่งแวดล้อมเพราะการยกระดับโครงสร้างการผลิตและเทคโนโลยีสามารถช่วยให้สังคมรับมือข้อจำกัดด้านทรัพยากรได้ดีขึ้นข้อเสนอนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราเศรษฐศาสตร์ตลาดเสรีทั่วไปเพราะไม่ได้มองประสิทธิภาพเป็นเป้าหมายเดียวแต่เชื่อมเศรษฐกิจเข้ากับความเป็นธรรมและความยั่งยืนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมเศรษฐศาสตร์ที่กว้างวิพากษ์และเชื่อมกับโลกจริงๆมากกว่าการเรียนจากตำราเชิงเทคนิคอย่างเดียวโดยเฉพาะนักศึกษาระดับต้นๆผู้อ่านทั่วไปที่สนใจนโยบายสาธารณะและคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมเศรษฐกิจจึงเกี่ยวพันกับการเมืองและสถาบันอย่างแยกไม่ออกประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านอ่านข่าวเศรษฐกิจตัวเลขมหาภาคและข้อถกเถียงเรื่องตลาดกับรัฐได้อย่างมีกรอบคิดไม่ติดกับดักการเชื่อสำนักเดียวจางทำให้เศรษฐศาสตร์เข้าถึงได้โดยไม่ลดทอนความซับซ้อนจนเกินไปและยังชัดเจนว่าทฤษฎีต่างๆใช้เพื่ออธิบายคนละด้านของความจริงหนังสือเล่มนี้จึงเด่นกว่าหนังสือแนะนำเศรษฐศาสตร์ทั่วไปตรงที่ไม่เพียงสรุปความรู้แต่สอนวิธีคิดเชิงวิพากษ์ต่อความรู้เศรษฐศาสตร์เองซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการอ่านโลกเศรษฐกิจร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนฮยุนแชงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่